Бишкекте саат 3, ОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн күнгө 5-шембе, 2 январь. Алдыдагы жарым саатта сиз мамлекеттик кызматкерлер, саясий жана коомдук ишмерлер арасында ар кандай темадагы азаттыктын сурамжылоосун угасыз.
2020 жылы адилеттүү, таза шайлоолорду өткөрүп, эл арасынан чыккан чыныгы лидерлерди парламентке келгенге
Ал эми эл аралык баяндан Өзбекстанда бийликке каршы нааразылык акциясына чыгып, соттун чечими менен психикалык ооруканага жаткырылган жаш блогер Нафасат Аллашүкүрова тууралуу баяндоогасыз.
Мен психикалык ооруканадагы жашоомду кеңири айтып бергим келбейт.
Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Режиссердук пультта Даниэль Муратов башкарат. Уулу Бакыт Төрөгелди уулунан жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсызбы, Баткен аэропортунун мурдагы жетекчиси Нургазы Жаныбековдун кайрылышы боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басым сөз катчысы Наргиза Кубатова билдирди.
Ошо жетекчилигин дагы айтып атат го, ошол жетекчилиги менен Баткен облусунун прокуратурасы тарабынан дагы деп текшерилип атат азырча ошо доодо.
Нургазы Жаныбеков Баткен облусунун прокурору Абдибакыт Халмурзаев менен Гермур айтышуусу тартылган видеону Facebook-тагы баракчасына жарыялаган. Анда ал Халмурзаев аны сөккөнүн билдирген. Кийинчерээк Манас эл аралык аэропортунун Оштогу филиалынын жетекчиси Талант Исаковда кызмын калып жатканын айткан, ушундан улам кызматтан кетүүгө аргасыз болгонун билдирип, 31-декабрда өз арызы менен жумуштан алынды. Ал кызматтан кетишинин дагы бир себеби катары мекемедеги коррупциянын бетин ачуу аракети менен түшүндүрдү. Ал буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековго Коопсуздук кеңешине жана Манас эл аралык аэропортунун жетекчиси Мурат Биримбердиевге видео кайрылуу кылган. Ал эми Ош эл аралык аэропортунун директорунун орун басары Мирлан Нишанбаев Жаныбековдун кызматтан кетишине прокурордун тиешеси жок экенин, ал кызматындагы кемчиликтери үчүн 2018-2019 жылдары сөгүш алганын билдирди. Кыргызстанда бир катар министрликтердин сайттары жана электрондук почталары иштебей калды. Тышкы иштер министрлигинин, ички иштер министрлигинин жана экономика министрлигинин сайттары учурда ачылбай жатат. Көп өтпөй өкмөттүн дагы расмий сайты иштебей калды. Өкмөттүн жана маалымат технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин басым сөз кызматтары бул боюнча маалыматты тактап бере алышкан жок. Ал эми KG домендерди тээлеген Азия Инфо компаниясынын оператору сайттар эмнеге ачылбай жатканы териштирилип жатканын, алардын иштебей калышынын себеби тактала эле экенин билдирди. Интернеттеги ачык булактардагы маалыматтарга караганда GovCheckitKG деген домен 2001 жылдын 16 январ күнү катталган, анын мөөнөтү 2011 жылы 2020 жылдын 1 январына чейин узартылган. Айрымдар домендин мөөнөтү узартылбай калгандыктан министрликтердин сайттары иштебей калганын айтып жатышат. 2019 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп белгиленген. Бийлик ушул күнгө чейин түндүк системасына 62 мамлекеттик орган жана 24 коммерциялык түзүм кошулганын, бир катар маалыматтар электрондук формада бериле баштаганын жарыялаган. Словакияда сот иликтөөчү журналист Ян Куцсиякты жана анын сүйлөшкөн кызын өлтүрүүгө катышкан деп шектелген 5 адамдын бирин 15 жылга эркинен ажыратты. Сот мындай өкүмүн 30-декабрда чыгарды. Прокурорлордун версиясына караганда, ал Куцсияк менен сүйлөшкөн кызы Мартина Куснированы өлтүргөн киллерлер менен буйрук бергендердин ортосунда ортомчу болгон. 42 жаштагы Золтан Андруско коюлган айыпты мойнуналды. Коррупцияга каршы иликтөөлөрү менен белгилүү журналисти жана анын сүйлөшкөн кызы Марина Куснированы баш калаа Братиславанын четиндеги үйүндө 2018 жылдын февраль айында атып кетишкен. Экөө тең 27 жашта болчу. Аларды өлтүрүүгө шектелген 5 адамдын арасында бай ишкер Мариан Кочинер дагы бар. Тертөөнүн иши Пейзинок шаардык сотунда 16 январда каралат. 82 жаштагы саясатчы Сейекболсун Абдилдин көз жумганы Facebook-та баракчасына журналист Эрмурат Бапи жазды. Казак саясатчысы Сейекболсун Абдилдин дүйнөсү салды. Казакстан саясатчы жана экономист Абдилдин 1990-1991 жылдары Казак СССРнин Жогорку Советинин төрага орун басары болуп турган. 1991 жылдын октябрь айынан 1993 жылдын соңуна чейин Казакстандын Жогорку Советинин төрагасы болгон. 1993 жылдардын орто ченинде Абдилдин оппозицияга өтүп, көп жылдар бою Казакстандын коммунисттик партиясын жетектеп турду. 1999 жылы мамлекет башчылыгына ат салышып, шайлоодо ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаевдан кийинки экинчи орунга ээ болгон. Серикболсун Абдилдин акыркы сапарга узатты зыйнаты Алматыда 3 январда өтөт. Сауд Арабиясы 2020-жылы ажылыкка барыш үчүн кыргызстандыктарга 6110 квота бөлдү. Тешөөлү келишимге Кыргызстандын муфтии Максатбек Ажы Токтомушев менен Сауд Арабиясынын ажылык министринин орун басары Абдел Фаттах бен Сулайман Машат кол койду. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын басым сөз кызматы билдирди. Муфтияттын маалыматына караганда 2020-жылдагы ажылык сапарына барыш үчүн 7525 адам РСК банкынын акчасын төлөдү. Учурда ажылыкка катталган жарандардын документтерин толук иштери жүргүзүлүүдө. Сауд Арабиясы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга бөлгөн квотаны жыл сайын көбөйтүп жатат. 2018-жылы 5485 квота, былтыр 6010 орун бөлүнгөн. Менде азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу даярдаган жаңылыктардын топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллар 69 сом 51 тыйын, 1 евро 77 сом 94 тыйын, орус рубли 1 сом 12 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын. Жаңы 2020-жыл келди. Азаттык 2019-жылдын соңунда мамлекеттик кызматкерлер, саясий жана коомдук ишмерлер арасында ар кандай темада сурамжылоо жүргүзгөн. Аларга суроону кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу узаткан эле ошол сурамжылоону уксак.
Сурамжылоодо биз Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке келерки жылда бийлик кайсы маселелерге маани бериши керек деген суроону узаттык.
2020-жылы адилеттүү, таза шайлоолорду өткөрүп, эл арасынан чыккан чыныгы лидерлерди парламентке келгенге шарт түзүп беришибиз керек. Алар өкмөт башчысын шайлап, эл менен түз сүйлөшкөн, элдин батасын алган, жалтактап президентти да, анын туугандарын да, парламентти да, депутаттарды да карабаган чыныгы лидерди премьер министр кылып алып келишибиз керек. Биздин конституцияда жазылган, Кыргызстанда болуп аткан бардык кырдаал үчүн, абал үчүн премьер министр жеке жооп берет.
Ал эми жогорку кеңештин вице спикери Айда Касмалиевадан вицеликтин жүгү жана анын таасири эмнеде экенин сурадык.
Мен мурда депутат кезимде көбүрөөк курч маселелерди көбүрөөк айтчумун, эмоционалдуу сындаган маселелердичи. Азыр мисалы үчүн вице спикер катары президиумдо отуруп абдан сындасам бул оор тиет, анан мындай кызыктай сезилет да, ошо сөзүң оорураак болуп калат. Анан сындаганда дагы абдан кылдаттык менен тандап даярданып, анан эмнени айтып атасың, сунуштарың менен келишиң керек да. Жөн эле мен силерди сындайм деп президиумдан отуруп вице спикер катары сындасаң, бул абдан мындай кесепети дагы оор болот, таасири дагы оор болот да.
Жеке вице спикер катары жогорку кеңештин ишине өзүңүздүн мындай жеке адам катары да таасириңиз кандай болот экен?
Вице спикер катары албетте таасири чоңоет мага билинбегени менен. Себеби дегенде маалыматты сен билесиң, бардык саясий жаңылыктарды сен билесиң деп бардыгы көп депутаттар кайрылышат да, эмне болуп атат жогору жакта депчи. Ошондой маселелер бар. Анан вице спикерликтин дагы бир жагы бар, бул күнүнө мисалы үчүн 3-4 жерге барып жана ачып беришиң керек, катышышың керек. Анан ал деле мисалы үчүн оңой сезилиши мүмкүн, бир сөздү жазып алып докладды, баяндаманы барып окуйсуң деп, бирок ага дагы өтө кылдаттык мамиле кылыш керек да.
Жогорку кеңештин депутаты Чынай Турсунбеков болсо биздин сизди кайсыл окуя же көрүнүш кабатыр кылды деген сурообузга жооп берди.
Быйылкы жыл коомчулукту кайсы окуялар көңүлүн бурдуруп атса, ошол окуялар бизди дагы сөзсүз эле көңүлүбүздү бурдурат, эгерде жалпы мамлекет масштабта келсек. Анын ичинде биздин өзүбүздүн партиянын да өзүнүн бир катар оош кечтүү маселелери болду, аны билесиңер. Бул маселе дагы бизди кыйла түйшүккө салды десек болот. Түйшөлдүрүп партиянын ичиндеги, фракциянын ичиндеги депутаттардын позицияларынын бөлүнүп жарылышына алып келди. Бул маселелер сөзсүз түрдө мындай 19-жылдын менин мага таасирин тийгизген орчундуу маселелер катары эсте калууда.
Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова буга чейин жогорку кеңештин депутаты болгону белгилүү, ошондуктан парламент менен өкмөттүн ишиндеги айырма тууралуу анын пикирине кызыктык.
Биринчиден эмнеси окшош? Жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы мыйзам чыгарчу демилгеси бар. Эми биз болсо аткаруу бийлик болгондон кийин албетте бизде жанагындай практикалык жумуштар көбүрөөк. Мен ойлойм, жоопкерчилик дагы көбүрөөк. жоопкерчилиги. Анткени мен депутат дагы болдум. Эми албетте депутат болуп сын пикирлер айтылат. Биз айтабыз өкмөткө, биз дагы анткени максатыбыз бир да, мамлекети жакшы болсун, элдин жашоо шарты оңолсун дейбиз. Ошондуктан кээ бир учурларда албетте критика өтө мындай жесткий дагы болот, туура кабыл алабыз. Бизге бул өзүмчө өкмөт үчүн мындай тонус болот десек болот да, бизге дагы бул как багыт катары. Кайсы багытта жумушту катуураак көзөмөлдөш керек. Мындай менин оюм боюнча өкмөттү жумуш кыйынырак. Жоопкерчилик дагы ошончолук чоң. Анткени биз жасаган жумуш күндө эл талап кылат.
Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко болсо, жогорку кеңештин иши канагаттандырабы деген сурообузга мындайча жооп берди.
Я думаю, что оценку, во-первых, конечно, вынесет народ на выборах.
Жогорку кеңешке такпаны 2020-жылы шайлоодо эл коет. Ал эми менин жеке оюм боюнча парламент конституцияда жазылган ыйгарым укуктарын пайдаланып, азыркыдан да жакшы иштегенге мүмкүнчүлүгү бар болчу. Өзүнүн көзөмөлдүк укугунда кенен пайдалана албай жатат. Парламенттин дагы бир негизги иши бул коомчулукта көтөрүлгөн маселелерге ыкчам реакция кылыш керек. Бул вазыйпасын канчалык аткарып жатат, бул чоң суроо. Ошондуктан жогорку кеңешке айтылган сын көп. Бул сындын кайсы бир бөлүгү жүйөлүү, кайсы бири негизсиз. Анткени башка бийлик бутактарына салыштырмалуу парламент ачык иштеп, биздин бардык иш аракетибиз коомдун көзөмөлүндө. Бирок айтылган сындын басымдуусу жүйөлүү деп эсептейм.
Есть доля обоснованной критики, на мой взгляд, поскольку, как мы понимаем, идут очень сложные процессы в обществе.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты, коалициялык көпчүлүктүн лидери Иса Өмүркулов парламентке айтылган сындар боюнча мындайча жооп берди.
Жакшы эле иштер аткарылды. Ал эми сын боюнча биз публичный саясатбыз. Ушул мыйзам чыгаруу бийлиги бул эл менен иштеп ачык жүргөн микрофону бар ушундай кызмат. Ошон үчүн бизге баягы мындайча айтканда токмокто көбүрөөк тийип атат. Анын ичинде карылоо да болуп атат. Эми бирок мен ойлойм туура эмес деп, негизсиз деп ойлойм. Эгерде айрым депутаттар мисалы үчүн кандайдыр бир ойлорун айтса, эми анда сыйлашыбыз керек. Себеби эл шайлаган депутаттар. Анан эми мен ойлойм депутаттар бул элдин душманы эмес.
Депутат Искендер Матраимов болсо 2020-жылга кандай пландарыңыз бар деген сурообуз боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Эми 2020-жылга каникул өткөндөн кийин жогорку кеңештеги ишмердүүлүгүбүздү улантабыз. Улантабыз, ишти баштайбыз. Жайкы каникулдан кийин билесиңер өзүңөр 2020-жылы шайлоо болот. Аны дагы бүгүнкү күнү көрөбүз. Анан негизги менин бүгүнкү күнү ачык айтканда мындай өзүм ойлонгон бир чоң пландар деле жок. Планым эң башкысы ден соолук, өмүрүм болсо, үй бүлө, бир туугандарым аман болсо, ошол биринчи мендеги алдыга койгон пландар.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровго министрдин түйшүгү оор бекен деген сурообузду уздаттык.
Албетте ар бир эле кызмат оорду, бул жооптуу, анан өзүнө жараша түйшүгү бар. Министрлик деген эми бир чоң эң көйгөйлүү маселелерди камтыган министрлик. Албетте ошого жараша түйшүктөрү бар. Себеби чынында бизге көп адамдар кайрылат. Кайрылганда ушу биз аз камсыз болгон үй бүлөбүз, же болбосо бүтүн үй бүлө эмеспиз, маселен мать одиночкамын, же болбосо инвалидибиз бар деп ошол үй бүлөгө тиешелүү бүт проблемалар менен катышат да кайрылышат. Турак жай маселеси болобу, же болбосо больницада мындай бекер лечение ала албай атабы, же болбосо кандайдыр бир леченияга акча керек болуп атабы, же болбосо айтор көмүрү жок болсо дагы, башкасы болсо дагы бүт мамлекеттик, бардык мамлекеттик органдардын чече турган маселесини бизге келип маселени кое беришет. Албетте колдон келишинче аракет кылып атабыз.
Ал эми кылымшам уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова бийлик кандай ката кетирди деген сурообузга төмөнкүчө жооп берди.
Укуктук талаадагы башаламандык өтө көп болуп атат. Бул кыйынчылык алып келди. Экинчи мындай коомдук ажырымды жараткан, коомдук нааразычылыкты жараткан бул экинчи кемчилик. Бул деген мен айтпайм же президенттин же болбосо аткарып бийлигинин кемчилиги деп. Бул мындайча айтканда укук коргоо кызматкерлеринин кемчилиги. Райым Матраимова тууралуу мурунку бажы кызматынын төрага орун басарын тууралуу берилген массалык маалымат каражаттарынын чагылдырылган, изилдеген фактыларды мындай укуктук талаада изилдеп чыкпастан ошону саясатка буруп тескерисинче ошолорду изилдеген укук коргоочуларга карата куугунтук, ошону айтып чыккан саясатчыларга же болбосо коомдук ишмерлерге карата болуп аткан куугунтук, бул дагы бүгүнкү күндөгү бийликтин өтө чоң кемчилиги.
Жаш ишкер Тилек Токтогазиев болсо Кыргызстанда өзүнүн келечегин кандай элестетери тууралуу азаттык менен ой бөлүштү.
Ошо келечекте Кыргызстанда мен өзүм жеке бактылуу болгум келет. Бирок бактылуу болуш үчүн мен бактылуу кишилердин жанында жүрүш керекмин да. Бактылуу адам качан болот? Ден соолугу сак болгондо, билими күчтүү болгондо, бүт укуктары бирдей корголгондо, өзүн өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүктөр пайда болгондо, андан тышкары бул ички дүйнөсүн да өнүктүргөнгө жана ушул дүйнөнү таанып, дүйнөнү кыдырып ошонун баарына акча жеткендей болгондо ошондо менин оюмча бактылуу болобуз да. Азыр бизде ар бир адамда Кыргызстанда тандоо бар да. Бул биринчи тандоо бул сен жөн эле космополит болуп Кыргызстандан чыгып ошол өзүңдүн турмушуңду алып кеткендей болуш керек. Анан мен өзүм үчүн ушундай бир тандоо кылдым. Мен Кыргызстан үчүн күрөшөм, Кыргызстандын келечеги үчүн бүт өзүмдүн өнүккөнгө мындай салымды кошом. Кандай кыйын болбосун, кичинекей дагы бир салым болсо ошо салымды кошконго даярмын да.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık ün algısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева, күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Баткен аэропортунун мурдагы жетекчиси Нургазы Жаныбековдун кайрылуусу боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова билдирди. Нургазы Жаныбеков Баткен облусунун прокурору Абдибакыт Халмурзаев менен Гермур айтышуусу тартылган видеону Facebook'та баракчасына жарыялаган. Анда ал Халмурзаев аны сөккөнүн билдирген. Кийинчерээк Манас эл аралык аэропортунун Оштогу филиалынын жетекчиси Талант Исаковда кысымга алып жатканын айткан. Кыргызстанда бир катар министрликтердин сайттары жана электрондук почталары иштебей калды. mfa.gov.kg, mineconom.gov.kg жана mvd.gov.kg деген домендер менен катталган. Тышкы иштер министрлигинин, ички иштер министрлигинин жана экономика министрлигинин сайттары ачылбай жатат. Өкмөттүн жана маалымат технологиялары менен байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматтары бул боюнча маалыматты тактап бере алышкан жок. 82 жаштагы саясатчы Серик Болсун Абдилдин көз жумганын Facebook'тагы баракчасына журналист Эрмурат Бапи жазды. Казакстандык саясатчы жана экономист Абдилдин 1990-91 жылдары Казак СССРнин Жогорку Советинин төрага орун басары болуп турган. Сауд Арабиясы 2020 жылы ажылыкка барыш үчүн кыргызстандыктарга 6110 квота бөлдү. Тиешелүү келишимге Кыргызстандын муфтии Максатбек Ажы Токтомушов менен Сауд Арабиясынын ажылык министринин орун басары Абдель Фатах бин Сулейман Машат кол койду. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Азаттык чекит ор сайтында маалыматтар улам жаланып турат. Андан сырткары сайтыбыздан кызыктуу видео жана фото баяндарды, курч иликтөөлөрдү таба аласыз.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 МТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда бийликке нааразылыгын билдирүү максатында жөө жүрүшкө катышып, аны коомчулукка ачык чагылдырган үчүн жаш блогер Нафасат Алашыкөрова кармалып, соттун чечими менен психикалык бейтапканага жаткырылган. Ал бейтапканада 3 ай жатып чыгып, блогерлик ишин кайрадан улантаарын жарыялады. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
3 айдан бери апасын саргайып күткөн эгиздер азыр апасынын кучагында эркелеп, бактысына чек жок коорашып отурушат. Эгиз кыздардын апасы Өзбекстандагы видеоблогер, активист Нафасат Алдашкурова. Ал жаңы жыл алдында 28 декабрда Харизмдеги психикалык саламаттык борборунан бошонуп келип, бүгүн Ташкентте жашаган үй бүлөсүнүн кашында отурат.
Мени менен пикирлеш болгон, мени колдоп кубаттаган ата-энеме, үй бүлөмө жана перзенттериме жана мага жардам колун созгон көпчүлүк көрөрмандарыма ыраазычылыгымды билдирем.
Нафасат мындан 3 ай мурун журналист Махмут Ражаптын Ташкентке жөө жүрүшүн чагылдырган үчүн 10 күнгө камакка алынган болчу.
Милиция кадрларыны адамды ташлаяптым, аны урду халык наарасында. Ыктымасыздан чыгып.
Нафасат камакка алынары менен ачкачылык жарыялап чыккан. Бирок түрмө жетекчилери анын ачкачылык жарыялоосун психикалык жактан оорулуу деп жоорушту. Жыйынтыгында ал камакта 3 күн жаткандан кийин аны Харизмдеги психикалык диспансерге мажбурлап которушту.
Даваланыш пайтыда энди у хакыда батасыл гапырып отмакчы эмасмын.
Мен психикалык ооруканадагы жашоомду кеңири айтып бергим келбейт, бирок анда менин көңүлүмө карап жакшы мамиле кылган кызматкерлерге ыраазычылыгымды билдирем. Ал жерде дарылануу жакшы өттү. Чарчоом жазылды. Ал гана эмес, бөйрөгүмө өткөн сууктан дагы арылып келдим. Бул үчүн медицина кызматкерлерине өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем.
Муассаса кадамдарыга өзүмдүн медаттанчылыгымды билдирип атам.
Интернет колдонуучулар арасында Шабнам деген ат менен таанылган 32 жаштагы блогер Нафасат Алдашукурованын кесиби англис тил мугалими. Бирок ал акыркы 1 жыл аралыгында мугалимдик кесиби менен эмес, коомдогу терс көрүнүштөрдү Facebook'ка ачык чагылдырып, бийликке айткан кескин сындар менен элге таанылган.
Урматтуу Артык Кожаев мырза, мына ушул жаранды кабыл алыңыз. Сизге кире албай, сизди таба албай жүрөт.
Нафасат өзү даярдаган видео блогторунда көбүнчө укук коргоо органдарынан жабыр тарткан адамдардын үнүн чагылдырууга аракет кылган. Андан сырткары Ташкентте мамлекеттик мекемелердин алдында уюштурулган нааразылык пикеттерин социалдык тармактарга түз таркаткан блогер катары таанылган. Өзбекстанда кылмышка аралашкан аялдарды каттоого алуу демилгеси коомдо кызуу талкууга себеп болгон эле. Ошол учурда Нафасат Алдашукурова Өзбекстандын аялдар комитетинин төрайымы Элмира Басытканова менен интернет аркылуу жандуу маек уюштуруп да элдин оозуна алынган эле.
Жаза мудатын десем, даваланыш мудатын өтөткөн пайтымда
мен жаза мөөнөтүн дейинби же дарылануу мөөнөтүн дейинби айтор менден кабар алып алууга барган омбудсменге жана аялдар комитетине өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Анткени мага окшогон ар бир блогерлерге алар ушундай көңүл бурса, блогерлер журналисттердин өксүктөрү жоюлмак.
Журналисттерге ва блогерлерге болгон ахамиятынын жогорулугун ифадалайт.
Камоолорго жана мажбурлап психикалык ооруканага жаткырганына карабай, ал блогерлик ишин уланта берерин айтып отурат.
Кудай хааласа,
буюрса мугалимдик ишимди баштайм деп турам. Блогерлик ишимди токтотпок эмесмин.
Токтотмокчу эмасмин.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Ушул күндөрү республикалык жугуштуу оорулар клиникасына кайрылгандардын саны былтыркыдан көп экенин оорукананын башкы дарыгери кабарлады. Кайрылгандардын жарымы сасык тумоо жугузуп алгандар. Кененирээк клиниканын башкы дарыгери Гүлжигит Алиевтен алган интервьюну сунуштайбыз. Ушул күндөрү ооруканаларга бейтаптар көп түшүп жатышат деп биз угуп атабыз да, анан бул чынбы? Алар кандай диагноздор менен түшүп атышат?
Эгерде мынагу 31 менен бүгүнкү күнгө чейин ары карай турган болсо, чындыгында эле биздин ооруканага кайрылгандардын саны дагы ошондой эле бизге жаткандардын саны дагы бир аз өстү. 1-2 сутканын ичинде бизге кайрылгандардын саны 665 оору кайрылып, алардын ичинен 155 биздин ооруканага жаткырылды да. Негизинен кайрылгандардын саны бул сасык тумоо жана ошондой эле дем алуу органдарынын курч мүнөздөгү вирустук инфекциясы же болбосо оору деп коебуз. Улардын жарымынан көбү ошолорда 353 адам ушул жана сасык тумоо менен оору менен кайрылышты да биздин ооруканага. Алардын ичинен 97 ооруканага жатты да.
А бул жылдагыга салыштырмалуу көппү же азбы?
Эми негизинен бул жаңы жылдын астында жаңы жылдарда мындай азайып калчу деп биздин ооруканада. А бирок тудага караганда быйыл көбүрөөк.
Көбүрөөк. Канчага көбүрөөк?
Биздин ооруканада өзү 400 оорулга расчитан да. Ана 447 бүгүнкү күндө 447 адам жатат да биздин ооруканада.
А негизи эле бул ушул ооругандардын көп болуп жатканын себеби эмнеде? Ошол эле бул жылды аябай өзүчүгө түшкөн ыш таасир этиши мүмкүнбү же аба ырайынан улам?
Эми бул жана курч мүнөздөгү дем алуу органдарынын вирустук инфекциясы жылда эле кайталана турган оорулардын бири болуп эсептелинет. Анткени суук түшөрү менен көбөйө баштайт. Бул санэпидемиологдордун көзөмөлү негизинде быйылкы жылы кээде бир 15% өсүп берип атышат. кичине бул жугуштуу бул инфекция да. Азыр каникулга да чыгышты, анан оюзуу болгон жерлерге көбүрөөк барышат, көбүрөөк катташат. Ошол себептен дагы көрсөтүшү мүмкүн.
Ушундай ооруларга чалып калбаш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Негизинен бул ден соолукту чыңдаш керек. Бул биринчиден, экинчиден кыш мезгилгелери менен негизинен мына суук мезгилдеринде мына элдер көп чогулган жерлерге барбаганга аракет кылыш керек. Себеби ал жерде оорулуу адамдар болсо жугуп калышы мүмкүн. Үчүнчүдөн тамак ашты дагы ушу витаминдерди көбүрөөк тамак аштарды ичиш керек. Кокустан ооруп кала турган болсо оорулуу адамды сөзсүз түрдө мындай отдельный бөлмөгө бөлүш керек. Ошону менен биргеле тиги бизде кээ бирактарда мындай эме бар да, жылуу сыкпабыз деп эле ушу бөлмөлөрдү тумдалай берет да. Ошол негизде туура эмес, аны постоянно наоборот шамалдатып проветривать этип туруш керек. Эшикке сыртка барып киргенден кийин сөзсүз түрдө колду самындап жууш керек.
Жакшы, үй шартында дарыланса болот да, кантип дарыланыш керек?
Негизинен үй шартында дарыланган эгерде температурасы көтөрүлүп жана өзгөчө жаш балдар боло турган болсо сөзсүз түрдө бул адистерге кайрылыш керек да. Адистерге кайрылып телефон менен консультация алса болот жана башка. Бирок эгерде кичинекей жаш балдарды үй шартында сөзсүз түрдө адистин көзөмөлүн досо менен адистин берген дарылар менен гана дарылаш керек. Самостоятельный лечение кылганга болбойт.
Сиз республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиевден алган интервьюну уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Уктуруубузду улантабыз. 2019-жыл жаштар үчүн кандай жыл болду? Эмнеси менен эсте калды? Жаңы жылда кандай каалоо тилектери бар? Кезектеги сурамжылоодон угуңуз.
2019-жыл сиз үчүн кандай жыл болду?
2019-жыл жакшы эле жыл болду. Оюмдакыдай эле. Окуум ийгиликтүү бүттүм. Жаңы ишке кирдим. Диплом алдым. Көбүрөөк акча таптым.
Мага өзгөчө деле окуя болгон жок. Мен үчүн так окуу болгондуктан ошол эле.
Окууну кандай окудуңуз?
Сон, отлично баары.
2019-жылда мен Москва, Россияда болчумун. Анан келип самолеттон кепкамды жоготуп, аябай эстегем. Ошол эсте калды 2019-жыл.
Жаңы жумушка орноштум 2019-жылы. Окууда көптөгөн ийгиликтер болду. Ректордун колунан алтын муун деген медаль жана ардак грамота менен сыйландык.
Запомнил плохие стороны смог, этот смог. Бишкекский. Новые дороги, можно сказать.
Лично
больше.
Для вас.
Лично для меня. Такой себе обыденный год.
Мен оюмча 2019 Кыргызстан үчүн оор жыл болду деп ойлойм. Анткени дегенде митинг, анан кийин кызычуулар көл болду. Анан балким чоңдор жактан ката кетип атабы билбейм, бирок 2020 буйрса Кыргызстан атам эф айткандай өнүгөт деп ойлойм.
В этом году изменил стиль конкретно.
Да?
Да, изменение стиля, это в первую очередь, что мне приходит на ум. Конечно, новые отношения, в первую очередь, да.
А для вас чем запомнился год?
Окончание школы, выпускной, новая любовь. И готовлюсь к переезду в Чехию.
На учёбу? Да.
Маникюрду бүтүрүп сертификат алдым. Ошол мен үчүн чоң ийгилик болду.
Мен армияда жүргөм да, анан эң күлгүсү ошо армияда өттү да. 2019-жылчы.
2020 кандай болсун деген сөз?
2020 шаар үчүн тазалык каалайм, ийгилик. Өзүм. Анан эч кандай митинг болбосун.
Жакшы жылдардан болсун, мигранттарды өз мекенине алып келе турган президент, татыктуу президент келсин.
Молодежь, это в первую очередь обучение, их семейное положение, здоровье.
Эй, 2020 жылы мен машина алышым керек болчу да. Машина алыш керек.
Аласын.
2020 жыл деген буйрса мен 3-чү курсту бүтсөм, за границей барып, ошол жактан жумушка ошол жактан иштеп, ошол Улан-Удэга деген пландарым бар. Точно айта алам, бирок Европа жака. Анткени мен деген англо-немец языкты окуйм ошондуктан.
Эң башкысы ден соолук. Азыр баарыбыз ден соолукта болуп, аман эсен болсок, баардыгы болот буйрса.
2020 жылы кандай жыл болсо деген тилектериң бар?
2020 жылы буюрса Кыргызстан сөнүгүп, коррупциялардан арылып, жаштарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлүп, окууда жакшы университеттер ачылып, окууга тапшырган оңоюраак болуп, азыр окууда университетинен ТТК чейин типпо эле коррупция болуп атабыз. Эми эмне жыл ошо өлкөбүздө тынчтык болсо, ынтымак болсо эле баары жакшы болот го деп.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эгерде сизде Азаттык менен бөлүшкүңүз келген маалымат болсо, WhatsApp номерибизге кайрылыңыз 0550 988 755. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым. Режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.